torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatıdır. Verilişin təqdimatçısı mənəm, Esmira Cavadova. Bir saat ərzində canlı efirə zəng vurub studiyamızda olan hüquqşünasa suallarınızı verə bilərsiniz. Bugün sizə hüquqi məsləhətlərini hüquqşünas Elçin Namazov verəcək. Elçin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Beləliklə, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, suallarınızı 050-744-1017-yə SMS ilə göndərin. 012-436-7741-ə sizə zəng vurub canlı efirə qoşulun. Suallarınızı həmçinin efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Necə ki, artıq yazıb göndərənlər var və mən indi onları səsləndirəcəm. Beləliklə, Xaçmazdan İsa Ələkbərov yazır. Salam, Xaçmazda yaşayıram, maşınım qaçırılıb, artıq bir aydır ki, polis şöbəsinə müraciət etsəm də heç bir tədbir görünmür. Sizcə mən nə etməliyəm? Buyurun, Elçin bəy.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə cinayət halları baş verdikdə konkret olaraq avtonəqliyyat vasitələrinin qaçırılması, ümumiyyətlə, avtonəqliyyatla bağlı bütün işlərə polis tərəfindən araşdırılır və haqlı olaraq da polis şöbəsinə bu barədə məlumat verib. Sadəcə artıq araşdırılmırsa, yaxud da heç bir köməklik göstərilmirsə, dediyim kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə polisin, ümumiyyətlə, polisdə araşdırılan bütün işlərlə bağlı prosesal rəhbərliyi həyata keçirən şəxs olur. O ya adətən rayonlarda rayon prokuroru özü olur. Bakı şəhərində isə bir qayda olaraq Bakı şəhər rayonunun prokurorlarının köməkçiləri, müavinləri bunu həyata keçirdilər. Yaxşı olar ki, polisin hərəkəti ilə bağlı rayon prokuroruna rəsmi şikayət eləsin. Şikayətlə müraciət eləsin.
Çox sağ olun. Elnur Qusardan yazır. Salam, hörmətli hüquqşünas, 12 sort torpaq sahəsinə, 12 sort torpaq sahəsinə sənədim var. Torpaq mənim adımadır. Həmin torpaq sahəsində 2 mərtəbəli şəxsi ev tikmişəm. Evin texniki pasportu, kupçası yoxdur. Yəqin çıxarış nəzərdə tutulur. Xahiş edirəm, mənə hansı idarələrə müraciət etmək lazım olduğunu və dövlət rüsumlarının nə qədər olması barədə məlumat verəsiniz.
Mən belə sualın mahiyyətindən belə görürəm ki, ümumiyyətlə, deməli, torpağa sənəti olsa da, torpağın onun adına olması nəzərdə tutulur və digər sənətlərin olmadığı görünür. Bunun üçün, deməli, 2 mərtəbəli şəxsi ev tikmişəm, evin texniki pasportu yoxdur. Tikinti ilə bağlı, torpaq sahəsinin üzərində aparılan tikinti ilə bağlı müraciət eləmək lazımdır Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinə. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinə edilən müraciətlərlə bağlı rüsumların məbləği Dövlət Rüsum Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda öz əksini tapıb, müraciət edib, deməli, Daşınmaz Əmlaka dair texniki sənət belə qeyd olunur, pasport və plan ölçü ala bilər, bunun dövlət rüsumu 50 manatdır. Həmçinin də daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarını təsdiqləyən qeydiyyat sənətini, yəni özünün də qeyd elədiyi kimi kupçanın alınması mümkündür ki, bu da almalıdır və bunun da qiyməti dövlət rüsumu 20 manatdır.
Təşəkkür edirəm. Anar yazır Bakıdan. Salam, ailəm hal-hazırda dağılmaq ərəfəsindədir. Yaşadığımız ev anamın adınadır və mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Boşanandan sonra qarşı tərəf məndən əmlak payı istəyə bilərmi? Bir də üzr istəyirəm, sualı bitmir. Bir də bildirim ki, mənim razılığım yoxdur boşanmağa. Mən aliment pulu məcburi şəkildə ödəməliyəm, yoxsa yox?
Əvvəlcə sualın birinci hissəsi ilə bağlı istəyirəm danışaq. Biz dəfələrlə istəyirlə sizin efirlərdə də həmçinin özümüz də vaxtaşırı digər kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələ ilə bağlı çox sayılı izahlar veririk vətəndaşlar, amma yenə də bu problem barədə cəmiyyətdə düşüncə dəyişmir. Hazırda vaxtı ilə deməli bir 10 illik bundan əvvələ qədər bütün nikahlar sonra pozulduqda şəxsin yaşayış hüququ bir mənalı olaraq təmin olunurdu. İstifadə hüququ tanınırdı. Lakin hazırda qüvvədə olan mülkü məcəlliyə görə bu məsələ biraz fərqləndirilib. İndi yalnız 2000-ci il sentyabr ayının 1-nə qədər, yəni yeni mülkü məcəlliyə qüvvəyə minən günə qədər bağlanan nikahlarda fərqi yoxdur. Bu nikah bağlandıqdan sonra onlar hansı mülkiyyətçi olub, yaxud da hansı mülkiyyətçinin evində məskunlaşıblar. Bundan asılı olmayaraq, əvvəl hər kəsə verilirdi, amma 2000-ci sentyabrın 1-dən sonra bu məsələ məhdudlaşıb. Qanunvericilə konkret göstərilir ki, gələcəkdə ailə münasibətlərinə xitam verildikdə, yaxud da mübahisə yarandıqda, yaşayış hüququnun saxlanması məsələsi müqavilə, mülkiyyətçi ilə bağlanmış müqavilə ilə öz müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Bu biraz həqiqət budur ki, bu biraz mübahisəli məsələdir. Yəni nə mənada? Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulub. Məhz mülkü məcəllənin, yeni mülkü məcəllənin qəbulundan sonra Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə şərh verib. Və verilmiş şərhlərdə gahdan əgər əmlakın mülkiyyətçisi ərdirsə, arvaddırsa, digər tərəfə yaşayış hüququ verilməsi nəzərdə tutulub, gah bunun qanunsuz olduğu göstərilib. Yəni, bu gün üçün qüvvədə olan budur ki, dediyim kimi, 2000-ci, burada nikahın nə vaxt bağlanması, yəni konkret sualda nikahın nə vaxt bağlanması göstərilmir. Bəcər, ona görə də ümumən istəyirəm, cavab verəm ki, əgər nikah 2000-ci il sentyabrın 1-nə qədər bağlanıbsa, bu halda anarın yoldaşı, deməli, həmin evdən əmlak payı yox, sadəcə istifadə hüququ tələb eləyə bilər. Və bu, əslində bu əmlak məsələsinə gətirib çıxarır deyə istəyirəm, onu da diqqətinə çatdırıram ki, yəni istifadə hüququ belə bir hüquqdur ki, onun kompensasiya ilə xitamı var və nəticə etibarilən gətirib ona çıxardır ki, istifadə hüququ almış, yaşayış hüququ almış şəxs sonradan deməli həmin müəyyən bir məbləğ müqabilində hal-hazırda məlumat üçün deyim ki, praktikada bu təxminən Bakı şəhərində 5000-6000 manat məbləğində təyin olunur, 5-6 min manat və deyilir ki, yanaşma bundan ibarətdir ki, 3 illik icarə haqları hesablanır, verilir belə. Amma dediyim kimi, 2000-ci il sentyabrın 1-dən sonra bağlanıbsa hazırda sual verən vətəndaşın nikahı, onda deməli, onun həyat yoldaşının istifadə hüququ əldə etməsi yalnız bir halda mümkündür ki, onların qeydiyyatda olduğu, yaşadıqları ev xüsusi mülkiyyət olmasın. Yəni, ola bilər ki, orda yerlə verilmiş evdir, ola bilər ki, sərəncamla verilmiş evdir, lakin xüsusi mülkiyyət kimi qeydiyyatdan keçirmir. Bildiyiniz kimi, hazırda qanunvericiliyin tələbi bundan ibarətdir ki, yalnız xüsusi mülkiyyət hüququ yaradan yaranır, o vaxt yaranır ki, həmin hüquq daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətində qeydiyyatdan keçirilsin. Ola bilər ki, şəxsi mülkdür, amma qeydiyyatı keçirilməyib və bu halda da hüquq yaranmır. Amma sualın ikinci hissəsinə gəldikdə, konkret ailə məcəlləsinin 75.1-ci maddəsinə görə valideynlər uşaqları saxlamağa borçludurlar. Yəni, bu, valideynin üzərinə qoyulan borçdur. Ona görə də indi sual verir ki, yəni, məcburi şəkildə mən ödəməliyəm, məcburi şəkildə ödəməlidir və nəzərinə çatdırım ki, Anar bəyin də, ümumiyyətlə, digər dinləyicilərimizin də ki, bir qədər bundan əvvələ qədər, bir neçə ay bundan əvvələ qədər aliment ötəliklərin yerinə yetirməyən, məhkəmənin çıxardığı qətnaməni icra eləməyən şəxslər məsuliyyətdən yaxa qurtara bilirdilər. Amma sonradan deməli qanunvericilikdə dəyişiklik olundu və hal-hazırda aliment öhdəliyini yerinə yetirməyən şəxslər barəsində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur və azadlıqdan məhrum eləmə tətbiq olunur. Anar bəhsində sual ikinci hissəsi yox, üçüncü hissəsi də var, ona görə sualın üçüncü hissəsi.
Üçüncü hissəsi uşağın atada, uşağın yeni atasında qala bilərmi? Belə bir
uşağın atada yaxud anada qalmasına dair qanunvericilikdə məcburi bir müddəa yoxdur. Yalnız Azərbaycan Ali Məhkəməsinin tövsiyə xarakterli bir qərarı var və həmin qərarda göstərilir ki, körpə yaşlı uşaqların xüsusi diqqətə, ana qayğısına ehtiyacı olduğuna görə məhkəmələrə tövsiyə olunur ki, adətən anada saxlanır. Amma qanunvericilikdə yəni valideyndən bir uşağın bir valideyndən digər valideynə alınıb verilməsi üçün konkret şərtlər var. Məsələn, onların arasında var deyək ki, valideynin yolxucu xəstəliyə yolxucu xəstəliyin daşıyıcısı olması, valideynin uşağın məhz həmin valideynlə qalması uşağın deməli tərbiyəsinə, psixoloji vəziyyətinə pis təsir eləyə bilərsə və bu kimi hallarda valideynlərin birindən anadan yəni alınıb atada da saxlanıla bilər. Amma ümumiyyətlə qayda belədir ki, yəni ümumi götürdükdə 10 yaşına qədər olan uşaqlar bir qayda olaraq anada saxlanılır. 10 yaşdan yuxarı olduqda isə uşağın fikri əhəmiyyət kəsb eləyir. Yəni ananı istəsə anada, atada istəsə atada qalır.
Ətraflı izahata görə təşəkkür edirəm və yardımlıdan xəttə Cəmil Ağayev var. Dinləyək. Alo? Alo?
Alo?
Buyurun Cəmil bəy. Vəkil saatına zəng vurmusunuz. Salam.
Mən yardım olayanda yaşayıram.
Buyurun sualınızı verin vəkilimizə. Elçin bəy cavablandıracaq sualınızı. Buyurun.
Mən yardım olayandanam. Bizim rayonda tikilən Heydər Əliyev mərkəzinin elektrik işlərini görmüşəm. Oktyabr ayı mənə dəvət ediblər bu işləri görmək üçün. Mən müraciət eləmişəm birinci müavinə, əmək müqaviləsi üçün. Yəni orada işlədən bizi memar işlədir. İcraatının memarıdır. Mən demişəm əmək müqaviləsi bağlayaq. Deyim nə əmək müqaviləsi? Əmək müqaviləsi də bağlamırıq. Heç kimlə əmək müqaviləsi də bağlamırıq. Dedim sonra pulda zadda problem var, dedi olmaz. Və biz əmək müqaviləsi bağlanır. Ümumiyyətlə, obyekti eşitənlərin heç birinə əmək müqaviləsi bağlanmadı. İşlədik, gəli işin axırında mən pulumu, 700 manat pulumu ala bilmirəm.
Səhv etmirəmsə, siz orada elektrik işləri, işıqlandırma işləri.
Bəli, mən oranın elektrik işi görmüşəm. İndi də başçının qəbulunda da olmuşam, başçıya müraciət eləmişəm. Başçı işimə görə mənə bir neçə minnətdarlıq eləyib. Deyib ki, sizin haqqınızı heç kəs yiyə bilməz. Amma bu işlərə baxan Habil Ağaşov, İzləm də işləm memar. İki, vermirəm. Mən də çox məsuliyyət daşıyam bu işdə. Ona görə ki, sabah abiyə kənar. Başqa bir hadisə baş verər orada. O da mənə dediyi budur ki, o obyektin ağzını kim qapısını açan, kimdir ki obyekti yana? Bizə lazım bunu qurub sikletin quraq ki orada, bizdə Heydər mərkəzi var.
Bəs Cəmil bəy, sizdən o obyekt necə təhvil təslim alındı?
Heç nə, nə təhvil təslim isə heç nə. Maraqlandırmır onları, bir bizi maraqlandırmır bu obyekt, bizə lazımdır ki, burada nəsə belə bu adda biz...
Aydındır Cəmil bəy, xəttə qalın, hüquqşünas...
Bir sual istəyirəm, verəm. Siz dediniz ki, sizi bu işə kim cəlb eləmişdi, hansı idarə cəlb eləyən?
Mənə icra hakimiyyətinin baş memarı var, Ağaşov Habil.
Bəli.
Mən işə dəvət elədi, buranın elektrik işini görmək üçün. Mən də dedim ki, işlədən adam kimdir, mən kimlə müqavilə bağlamalıyam. O dedi ki, heç kəsinə müqavilə yoxdur, pulun mənlə alacaq. Və müəyyən qədər də pul da həmin adamdan alacaq.
Ümumiyyətlə, belədir ki, bir şey deyim ki, çəkcə söhbət elə Cəmil bəyin sualı üçün demirəm. Ümumiyyətlə, bütün dinləyicilərimiz üçün bildirirəm ki, müqavilə mütləq şərtdir. Müqavilə, təsəvvür edin ki, qanunvericilikdə müqaviləsiz işləməyə görə işçi barəsində cəza yoxdur. bu cəzanı haqlı olaraq işlədən, işə götürən barəsində tətbiq edib. Bunda onunla bağlıdır ki, yəni bunda mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işə götürənin marağında deyil müqavilənin bağlanması. Çünki əmək müqaviləsinin, yaxud da xidmət müqaviləsinin, yox, təkcə söhbət ondan getmir. Əmək müqaviləsi, xidmət müqaviləsi, lap deyək ki, indiki halda podrat müqaviləsi bağlana bilərdi. Bunları bağlamamaqla işçi itirir, işi görən itirir. Bax, necə ki, Cəmil bəy itirib, işə götürən heç nə itirmir. Sabahları indiki halda, bax, bu vəziyyətlə bağlı Cəmil bəy məhkəməyə müraciət eləsə, heç nə əldə eləyə bilməyəcək.
Çünki müqavilə
yoxdur. Bəli, çünki müqavilə yoxdur. Müqavilə olmadığına görə də çətinlik yaranır. Buna görə də müqavilə təkcə əmək müqaviləsindən ibarət deyil.
Ancaq onun üzr istəyirəm, bir neçə ay ərzində orada işləməsini təsdiq edən iş yoldaşları, şahidlər, hansısa video görüntülər falan.
Bax, burada bir məsələ var da. Burada məsələn mahiyyəti nədir? Cəmil bəy ilə icra hakimiyyəti arasında əmək müqaviləsi bağlana bilməzdi. Çünki icra hakimiyyəti işə götürən orqan deyil. Burada müqavilə bağlana bilərdi xidmət müqaviləsi, yaxud da deyək ki, başqa bir müqavilə bağlana bilərdi ki, Cəmil bəy bu qədər müddətə bu işi yerinə yetirəcək və yerinə yetirəndən sonra əldə elədiyi nə olacaq, hər hansı bir problem yaransa hüququ nə olacaq, işin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəzifəsi nə olacaq. Ona görə mən istəyirəm bu məsələ üstündə xüsusi dayanam ki, dinləyicilərimiz bilsinlər ki, müqavilə tək əmək müqaviləsindən ibarət deyil. Hər bir hərəkətin, hər bir görülən işin, hər bir fəaliyyətin müxtəlif növ müqavilələri var. İndiki halda, hər halda müraciət eləmişsiniz, mən təklif eləyərdim ki, bəzi hallarda Azərbaycan reallığı bundan ibarətdir ki, məsələ tək məhkəmə müstəvisinə həll olmur. Yaxşı olar ki, əgər icra hakimiyyətdirsə, Cəmil bəy müraciət eləsin, eləyə bilər, prezident aparatına müraciət eləyə bilər. Ümumiyyətlə, deməli, rayonlarda icra hakimiyyətinin xətti ilə çəkilən bütün xərclərin layihələri Nazirlər Kabinetindən gəlir. Müraciət eləyə bilər yazılı ərizə ilə Nazirlər Kabinetinə. Ümid edirəm ki, 700 manat əslində çox bir böyük bir məbləğ deyil icra hakimiyyəti üçün və yəqin ki, şikayət eləsə, müraciət eləsə, həmin məbləği ala biləcək.
Cəmil bəy.
Bəli.
Cəmil bəy, xəttəsiz. Hüquqşünasın dediklərini, yəni, yəqin ki, dinlədiniz. Haralara müraciət etmək lazımdır. Bugün gün ərzində, onu da deyim ki, icra hakimiyyətinə mən də əlaqə saxlamışdım. Qaynar xətt verilişi ilə əlaqədar bu Cəmil bəyin şikayətinə görə və bayram günü olduğuna görə Cəmil bəy yeri gəlmişkən oradan bildirdilər ki, bayram bitəndən sonra, yəqin ki, sabah sizin məsələnizlə bağlı ətraflı şəkildə araşdırıb bizə də nəsə deyəcəklər və bir də Cəmil bəy sizlə sağollaşıram, bir də onu bildirim ki, Cəmil bəy 20 ildən artıqdır ki, səhər danışdığımıza deməyinə görə orta məktəbdə fizika riyaziyyat müəllimidir, sadəcə imkansızlıq üzündən o işdən sonra Bu cür işlərlə məşğul olur ailəmdə olan.
Geçək, Azərbaycan geçəyi budur ki, bir çətindir, yəni sosial-iqtisadi vəziyyət çox çətin olduğuna görə təbii başa düşüləndir. Bu bizim cəmiyyətimizin dərdidir ki, orta məktəb müəllimi dərsdən əlavə həm də gedib elektrikçi görüb pul qazanır.
Rıza Quliyev xəttədir Bakıdan. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Rıza bəy.
Axşamınız xeyir,
Vəkil saatındasınız. Nə probleminiz varsa buyurun vəkilimiz cavabını
mən salam.
Buyurun.
Salam Elkin müəllim.
Salam.
Deməli mən Suratanı qaz istismar idarəsində 98-ci ildən işləmişəm. 15 ildə o idarədə işləyirəm. Bu iyun ayından bəri bizə bir rəis verdi. Bu adam mənlə həmişə qələtçilik elədi. Bir 3-4 dəfə işdən çıxartmaq istədi. Bir dəfə zəng götürüb həmkarlar təşkilatına Azərqazın sədrinə yazdı göndərdi ki bu adamı 70-ci bəndi ilə işdən çıxarılmalıdır. O üçün bunların hamısına biraz da bu qanuna zaten biraz mən biraz bildiyimi görə bu adam mənə çəkə bilmədi. Deməli mən xəstələndim ki 2 dənə gözümün ikisi də bunlar o qədər mənə əsəbləşdirdilər ki 2 gözümün ikisi də katarakta gəldi. Getdim bunları əməliyyat elətdirdim. Deməli, xəstəxanadan çıxanda 15 il işlədiyim idarədə, xəstəxanadan çıxdığım gün mən xəstəxanada ola-ola mənə xəbərdarlıq yazıblar. 9-u, o ayın 10-u, Deməli, xəbərdəniz ki, yazıblar ki, sən işdən müqavilənin vaxtı bitdiyi üçün sən işdən azad olursan. 22 mən işə qayıtmışam, bildirimlə qayıtmışam da. 22 gələn kimi bir şey göstəriblər mənə xəbərdarlığı. Həmin günü də əmrimi veriblər, səhər tezdən də teleqram göndəriblər ki, sən götür, sən işdən çıxmışam. Qələtçiliklə. Mən özüm şəhid ailəsiyəm. Özdə anam da ki, qaçqın duyu gəlib, burada mənim himayəmdədir. Üçüncü qrup əlləm. Qalmışam mən belə, bunlar nə qədər dedi qanun düşüb, məni o şeylə işdən çıxardı, o stati ilə, 73-cü cəbəndiyinə. Sonra da Azərqazın sədri Əkbər Hacıyev mənə məktub göndərib ki, sən xəstə olduğun üçün 92-ci ildə belə bir qərar var ki, sən işdən çıxmaq, əlləri reabilitasiyasından buna görə sən işləyə bilməzsən, götürür. Mən də 98-dən bu işdə işləyirəm də. Əgər belə qərar var idisə, mən niyə işə götürürdülər? Azərqaz məni 98-ci ildə işə götürüb.
Siz nəsəncə qrup əlisiniz?
2010-cu ildə də müqavilə bağlamışam Əkbər Hacıyevlə. Bir illiyə müqavilənin bir tərəfini bağlayıb, özlərində götürülə bizə verilmirlər. Bütün Surafani Qaz İstimar İdarəsində Əkbər Hacıyev gələndən sonra deməli, hamı ilə eyni müqavilə bağlanıb. Bu bir dənə mənə şey elədilər burdan ki, yox, sənin müqavilə vaxtın bitib, sən işdən çıxmalısın.
Başa düşdüm. Siz neçənci qrup əlisiniz?
Mən üçüncü qrup əlindəm.
Üçüncü? Yo, ümumiyyətlə, üçüncü qrup əlillər o deməkdir ki, bu işləyə bilər. İkinci qrup əlillər çox böyük hissəsi işləyə biləndir. Hətta birinci qrup əlilli ilə də bağlı qanunvericiliyin mahiyyətindən görünür ki, bəziləri işləyə bilən var.
İki qrupun 25% əlillər
olmalı. Siz, siz müqaviləni nə vaxt bağlamışdınız onlarla?
Müqaviləni 2010-cu ildə Əkbər Hacıyevlə bağlamışım.
Ya, bildim, 2010-cu ildə...
Onun yaxın qohumudur, Əkbər Hacıyevin qohumudur. Bu gələndən nə qədər adam işdən çıxartdı. Gəldi mən, həm yaxın belə qorxu hədə gəldi, ay belə özüm elə. Uşaqları hamısından ərzəsini aldı, bir rəfər tanıyan da işdən çıxartdı.
Başa düşdüm. Rıza bəy, aydın oldu, xəttə qalın.
Suallara cavab edin. Siz müqaviləni bir illik bağlamışdınız, deyirsiniz.
Bəli, bir illik bağlamışdınız.
Amma müqavilə başa çatandan sonra yeni müqavilə bağlamadınız.
Yox, heç bir şey bağlanmadı.
Və bu nə vaxta qədər davam elədi?
Bu, haradasa, bu 5-ci ay 20-sinə kimi. 20-sində güməlilə deyil.
Keçən ayın mayın 20-sinə qədər.
Bəli. Bunlar gətlər mən bülteyindəydim. Bülteyindən ki, qayıdan günü gözüm əməliyyat olunmuşdu. Qayıdan günü gətirdilər, verdilər. Şeydə xəbərdarıdır. Xəbərdarıda yazılıb mayın olunda.
Başa düşdüm, başa düşdüm. Bu
dövlət idarələrində mövsümü xarakterli müqavilələrin bağlanması nə dərəcədə düzgün? Daimi işləyən bir işçilə müqaviləni pozub mövsümü müqavilə.
Keçək budur ki, reallıq budur ki, bir çox dövlət idarələrində nədənsə bilməm, yanaşma niyə belədir, yəni niyə bəzilərini ayırırlar, bəzilərini ayırmırlar, bir çox işçilərlə müqaviləni artıq bir neçə ildir, təxminən səhv eləmirəmsə bir 5 il artıq olar ki müqavilələri keçiblər müddətdə bağlamağa. Bu da onunla bağlıdır ki, yəni istənilən vaxt rahatçılıqla şəxsi kənarlaşdırmaq olsun. Və burada problem nədədir? Burada problem ondadır ki, bax, indi bizə müraciət eləyən vətəndaşla əvvəllər yəqin ki, uzun müddətli müqavilə olub.
Olub, bəli.
Uzun müddətli müqavilə. Hə, yəni bu hər yanda belədir.
Səhv etmirəmsə 16 il işləmişsiniz orada.
15 ildir. Demək ki, 98-ci il sentyabrımızdan mən burada işləyirəm.
Və bir mənalı şəkildə bütün dinləyicilər üçün də deyirəm bunu. Əgər sizinlə əmək müqaviləsinin uzun müddətlidən, müddətsizdən illiyə, bir illiyə, yəni müddətli müqaviləyə keçirdilərsə 90%-dən artıq ehtimal eləyin ki, sizinlə müqavilə xitam veriləcək. Və bu qəsdən ona hazırlıq məqsədini həyata keçiriləndir.
Bu Azərqazda demək olar ki, işləyən bütün əlillərlə bu cür
fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. Hamısı ilə rahatçılıqla intihar ki, Əkbər bəyi buradan əlilliklə uzaqlaşdıra bilməzdilər. Əlilliyə görə vətəndaşı işdən azad eləmək, işdən uzaqlaşdırmaq qanun pozuntusudur. Özdə çox ciddi qanun pozuntusudur. Amma əlil kimi üzr istəyirəm, əlil kimi uzaqlaşdıra uzaqlaşdıranda başlarına çətinliklər açırlar, problemlər yaranır deyə. Və belə qəsdən keçirdirlər xidməti müqaviləyə. Xidməti bir illik müqavilə, illik müddətdir, ondan sonra da müddət başa çatanda kənarlaşdırırlar. İndi mən sizə nə məsləhət eləyərdim? Sizin qərar, siz əmək kitabçanızı almışsınız?
Yox, əmək kitabçanızı, əmrə də qol çəkməmişəm. Əmrin kopyasını...
Heç birisini almamışsınız. Heç birisini almamışsınız.
Heç birisini almamışsınız.
Onu siz məsləhətdir ki, siz onu o vaxt götürün ki, oradan məhkəməyə müraciət eləyəsiniz. Çünki qanunvericiliyə görə əmək mübahisələrindən, işdən çıxarılma ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı məhkəməyə müraciət müddəti bir aydır.
Bir ay. Vermişəm, məhkəməyə vermişəm. Bir 10 gün sonra vermişəm məhkəməyə.
Aha, lap yaxşı, lap yaxşı. Vermişsiniz məhkəməyə, lap yaxşı. Elə o məsələnin siz orada o tərəfindən dayanmalı, üzərində dayanmalısınız ki, elə həmin müqavilə, o ki, 20 mayda pozulan müqavilə əslində sizin kənarlaşdırmağınız üçün məqsədli şəkildə atılmış addım olub. Və dediyim kimi də özünüz də qeyd elədiniz ki, mən xəstəxanada ola-ola mənə xəbərdarlıq yazılıb. Bunları sübut eləsəz, mən əminəm ki, məhkəmə nəzərə alacaq. Amma biraz Azərbaycan məhkəmələrində...
Elçin bəy, üç üstə əmrin surəti verilməyib isə vətəndaşa,
onun üçün məhkəmə tələb edir.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm, sizə ki...
Məhkəmədə qədəm işim. Ayın 19-u hazırlıq iclası olacaq.
Yox, mən sizə bir şey deyim. Yəni ki, mən onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bizdə məhkəmələrdə dövlət orqanlarına, yaxud da dövlətin payı olan idarələrə, təşkilatlara vətəndaşdan üstün yanaşılır. Yəni, bu gerçəkdir. Ona görə də siz elə orada elə bir ki, eləməli olduğunuzdan daha artıqın eləməlisiniz ki, sizin xeyriniz orada qərar qəbul olunsun.
Mən özə həm şəhid eləsəm, qardaşım şəhid olubdur. İki qardaşım müharibəlidir, oğlum hərbiçidir, özüm də üçüncü qrup əlil.
Siz
mən
yaxşı olun ki...
Mən pensiyadam, onunla mən nəzir dolamam. Harada məktub yazıram, o qədər gedərim. Hamısına mən
siz, deyiş... Rıza bəy, herhalda ümid edir ki, məhkəmə ədalətli bir qərar çıxaracaq sizdən bağlı bəy, və...
Siz yaxşı olar ki, dövlət əmək müfəttişliyinə ya özünüz müraciət eləyəsiniz, ya da məhkəmədə dövlət əmək müfəttişliyinə məhkəməyə tərəf kimi cəlb eləyəsiniz. Maraqlı tərəf kimi cəlb elətdirəsiniz. Dövlət əmək müfəttişliyin. Və bunların, yəni onların iştirakı sizə fayda verə bilər. Yəsən, artıq yoxdur xəttə.
Aydındır. Tural Hacıyev xəttədir. Tural bəy.
Bəli, salam xanım.
Axşam xeyir, Tural bəy.
Axşam xeyir, salam xanım.
Bələdiyyədən idi deyəsən sizin sualınız. Bələdiyyə hərəkətləri ilə bağlı idi.
Bəli.
Buyurun, Tural bəy. Hüquqşünasım studiyadadır və canlı-canlı sizin istənilən sualınızı cavablandıra bilər və sizə hüquqi məsləhətlərini verə bilər. Buyurun.
Mən hüquqşünasını soruşmaq istəyərdim ki, bu bələdiyyədən mən torpaq almışdım 2006-da. 2 il orada tikindi getmədi. 2 ildən sonra getdim ora ki, bələdiyyə ilə onu götürüb vermişdik başqasına, sənət mənim özümdədir. Çatıb bir başqasına. Bələdiyyənin yanına getdim, mənim dedi şeydir. Siz başqa yerdən sizə torpaq verərik. Yox, yox, mən verməm ki, icra veribdir. Dedim onu gedib icra etmək. Dedim, icra etmək getmə. Siz, mən sizə başqa yerdən torpaq verəcəm. Bir ay gözlə, 2 ay. Bu arada 2 il çəkdi. Siz elə mənə fırlattı, onu nədə yanı etdim, deyiləm, yerim yoxdur, gözlə onlar verirəm, olmazdı heç. Aparıb mənə elə bir deməyə çalışır, çox görməyin, yaşaq yoxdur elə bu yerdə. Mən onu necə edeyim?
Bununla bağlı harasa müraciət eləmsiniz siz?
Xeyr.
Yaxşı ki, eləməmsiniz, çünki burada da bələdiyyənin əslində digər şəxsə yəqin ki, hər hansı sərəncamla veriblər, yoxsa sərəncamsız veriblər? Sərəncamla veriblər. Siz sərəncamla verilibsə, siz həmin sərəncamın ləğvi tələbi ilə müraciət eləməlisiniz inzibati məhkəməyə. Amma siz bunu müraciət eləsəniz və məhkəmədə bildirsəniz ki, bu sizə 2 il əvvəldən məlum olub ki, siz bunu bilirdiniz ki, başqa adama verilib, onda məhkəməni uzarsınız. Siz ona görə də yaxşı olar ki, bir dənə bələdiyyəyə əvvəlcə məktub yazıb göndərin və məktubda göstərin ki, həmin yazmısınız?
yazmamışam.
Hə, belə deyə bir də məktub yazın ki, filan yerdəki torpaq sahəsi filan ildə mənə verilmişdi. Amma indi mənə məlum olur ki, bu torpaq sahəsini məndən sonra başqa adama vermişsiniz. Xahiş edirəm bu barədə mənə rəsmi məlumat verin. Onlara müraciət edirsiniz və gözləyirsiniz bir ay. Bir ay müddətinə cavab gəldisə gəldi. Gəlmədisə üst tutursun məhkəməyə, inzibati məhkəməyə. Bələdiyyə ilə bağlı işlərə inzibati məhkəmələr baxır. İnzibati məhkəməyə müraciət eləyəndə bizdə qanunvericiliyə görə, yəni adi ümumi məhkəmədən fərqlənir inzibati məhkəməyə müraciət. Yəni sizin bir sürü sərət toplayıb ərizənizə əlavə eləməyiniz tələb olunmur. Adi bir ərizə yazırsınız, göndərirsiniz məhkəməyə, lap hüquqşünasa yazdırsanız, bir vəkilə yazdırsanız daha yaxşı olar. Göndərirsiniz məhkəməyə ikinci müəyyən olunsa ki, orada ikinci şəxsin barəsində sərəncam verilib, məhkəmədən həmin sərəncamın ləğvini tələb eləyəsiniz və məhkəmə sizinlə daha əvvəl sərəncamın bağlandığı müəyyən eləsə, əmin olun ki, ikinci sərəncamı 100% ləğv eləyəcək.
Aydın oldu sizin.
Xəbəri də var da bu işdə.
Bildim, başa düşürəm. Xəbəri var, indi belə deyək də, siz bunu nə qədər ki məhkəməyə daşımırsınız, bələdiyyə rahat işin görür də. O vaxt bələdiyyə narahat olacaq ki, siz bunu aparıb çıxardasınız məhkəməyə.
Ondan sonra...
Bəli, məktub yazırsınız, gözləyin cavabı. Gəldisə bir ay müddətinə gəldi, gəlmədisə birbaşa verin məhkəməyə. Gözləmir.
Artıq o əlindəki qəbzlə, hansı ki məktub göndərmişdə həmin qəbzi təqdim etməyə.
Bəli, sizinlə daha əvvəlki sərəncamın bağlandığına istinad edirəm.
Təşəkkür edirik Tural bəy. Təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirəm forma gələn suallara. Bakıdan Qalib yazıb ki, mən 3-cü qrup əliləm. Əgər işləyirəmsə, neçə manat pensiya almalıyam? Və ya işləmirəmsə, mənim pensiyam nə qədər olmalıdır? Ümumiyyətlə bu məbləğ pensiya haqqında qanunun hansı maddəsi ilə müəyyənləşir?
Belə deyək ki,
qeyri-müəyyən sualdır,
amma
izahat verməli olacaqsınız.
Yox, burada onsuz mən bu suala belə deyək ki, düşünmürəm ki, Qalib bəyin istədiyi kimi cavab verə biləcək. Burada
detalları bilmirik.
Amma ümumi cavab verim ki, ümumiyyətlə 3-cü qrup əlilliyə görə pensiya verilmir. Hazırda yalnız işləməyən 2-ci qrupa və 1-ci qrupa belə bunlara verilib, 3-cü qruplara pensiya verilmir. Ona görə də işləsə də, işləməsə də fərqi yoxdur. Yəni bu şəxs 3-cü əlilliyə görə pensiya ala bilməz, verilmir.
Aydındır, təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Yenə Bakıdan, sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edənə hansı inzibati cəza düşür?
Deməli, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobilin idarə olunması, burada iki forma daha çox rast gəlinən formadır. Biri, deməli, avtomobil mülkiyyətçisinin idarə olunan avtomobildə olmasıdır, olması halıdır. Bu hala görə heç bir cərimə tətbiq olunmur. Baxmayaraq ki, deməli, burada söhbət sürücülük vəsiqəsi olmadı. Sürücülük vəsiqəsi olmadan avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması hər bir halda inzibati xəta hesab olunur və inzibati xətalar məcəlləsinin 152.1-ci maddəsinə əsasən həmin şəxs 40 manat məbləğində cərimə edilir.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual oxuyuram. Salam, Zeynəb yazır Lənkərandan. Mən ayrılmışam, uşaq məndə qalıb, amma mən onu Azərbaycandan kənara özümlə apara bilmirəm. Məndən atasının razılığını istəyirlər. Uşağın atası Rusiyada olduğu üçün ondan heç bir məlumatım yoxdur. Mən məhkəməyə hansı sənədləri təqdim edə bilərəm ki, uşağın səlahiyyətləri tam mənə həvalə edilsin?
Burada ayrılmışam yazılıb. Deməli, məhkəmə bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunmalıdır həqiqətən də və uzun müddətli, yəni digər tərəfin razılığı olmadan ölkə xaricinə çıxartmağa deməli, az birdən kənar özümlə apara bilmirəm. Hə. Ölkə xaricinə çıxarmaq üçün məhkəmə qərar verməlidir. Burada bu müraciətə əlavə olunmalıdır. Nikahın pozulması haqqında məhkəmə qətnaməsi, əgər məhkəmə yolu ilədirsə, əgər qətnamə yoxdursa, nikahın pozulması haqqında şəhadətnaməni əlavə eləmək olar. Uşağın sənəti, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin notarial təsdiqli surəti, şəxsiyyət vəsiqəsi və yaşayış yerindən özünün yaşayış yerindən arayış. bu sənədləri ilə müraciət eləməlidir məhkəməyə. Dediyim kimi, digər tərəfin, atanın, digər valideynin razılığı olmadan uşağın ölkə xaricinə aparılması vardır.
Zəng var yenə də. Rövşən Əliyev xəttədir. Alo.
Salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Vəkil saatına zəng
vurursunuz. Hər vaxtınız xeyir. Vəkilə sualım var.
Buyurun, buyurun.
Mən birinci qrupam gözdən əlimdə. İndi mən bu dəfə televizorda qulaq astım və dedilər ki, mən birinci qrupa baxanlara pul düşür də, maaş düşür işsizlər idarəsindən. Bir an maraqlı soruşmaq istəyirəm ki, həqiqətən elə bir şey var ya. Nətər olur, nə sənətlər lazımdır ona.
Siz ailə başçısınız?
Bəli,
ailəm. İki dənə uşağınız, bir də yoldaşınız. Sizin yoldaşınız ya işləyir, yoxsa işləmir?
Yox, mən xəstə olduğum
üçün. Alo, Rövşən bəy, istəyirəm, Rövşən bəy, zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edin.
Nə qədər alırsınız pensiya?
194 manat.
194 manat. Siz müraciət eləyin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət. Hal-hazırda 60 manat, 70 manat əlavə pul ala bilərsiz aylıq. Amma Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət eləməlisiniz.
Ünvanlı yardım da alınmır.
Hə, alırsınız, onu alırsınız. Hə, onu alırsınızsa başqa heç nə. Başqa hər hansı bir, əlavə ödəniş verilmir.
Aydın oldu Rövşən bəy.
Mən nə sənət verməliyəm orada?
Yox, ünvanlı sosial yardım alırsınız əgər. Artıq mən elə onu nəzərdə tutub deyirdim ki, sizə ki, əgər 4 nəfərsizsə ailə üzvləri, orada çatışmaya 70 manat məbləğ var. Onu sizə oradan... Bəli. Buyurun, buyurun.
Bir dənə sualım var idi.
Buyurun, buyurun.
Torpaq götürmək istəyirəm bələdiyyədən. Yəni, deyil, qüzəşlə verirlər də birinci qrupları. Yəni, elə bir şey var.
Bəli, bəli, var. Müraciət edin. Birinci qrup əlilərdir, şəhid ailələridir. Bunların hamısına güzəşdi şərtlərlə torpaq sahələri verilir.
Yəni, 4 il bundan qabaq evli sotunda da durmuşam, ancaq hələ ki, bir xəbər yoxdur. Oradan da icra işləyətdir.
O növbətçiliklədir də, o belədir ki.
Aydındır, alanlar, çox sağ olun Rövşən bəy. Rövşən bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Mən suallara keçirəm. Forma gələn suallardan səsləndirəcəm. Eldar Suraxandan yazır. Salam, Bakıda Suraxanı qəsəbəsində qalıram. Bir il bundan əvvəl evlənmişəm. Həyat yoldaşım Daşkəsən rayonunda qeydiyyatdadır. Özüm Suraxanı qəsəbəsində qeydiyyatdayam, amma evimizin kupçası, yəni çıxarışı yoxdur. Həyat yoldaşımı necə Suraxanı qeydiyyatını sala bilərəm?
Əslində, şəxsin qeydiyyata salınması məsələsi qanunvericiliyə görə biraz mübahisəli məsələdir. Yəni, nə mənədə mübahisəli məsələdir? Tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsinə görə şəxs bir yerdə yaşayıb, həmin yerdə qeydiyyata düşmürsə, cərmə olunur. Yəni, qanunvericidə cərmə var. Amma qeydiyyata düşmənin özü də bir problemli məsələdir. Qeydiyyata düşmək üçün isə əmlakın mülkiyyətçisinin razılığı olmalıdır. Əmlak mülkiyyətçisinin. Hazırda deməli İldarın sualından belə görünür ki, həmin əmlakla da bağlı sənədləri yoxdur. Əmlakın sənəti yoxdur, evin kupçası yoxdur. Evə dair hər hansı bir sənəd hər hansı bir sənəd və o sənəddə göstərilən şəxsin razılığı məktubu ilə deməli Suraxanıdır da. Suraxanı rayon polis idarəsinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat şöbəsinə müraciət etməlidir.
Hətta sənəd olmasa belə qanunvericilikdə var ki, faktiki yaşaması barədə.
Onu deyirəm də, bəli.
Mən... Akt, qonşuların imzası ilə akt təqdim edib.
Qanuna görə əslində deyirəm ki, o icazəsiz yaşamaq İnzibati xətə hesab olunur, cərmə olunur.
Valla, pensiya ilə bağlı var bir sualda, ancaq mən onu səsləndirməyəcəm, çünki yəni qeyri-müəyyən bir sualdır bayaqki kimi. Hacıyev Rövşən Bərdədən, Ağdaşdan yazır ki, Bərdə postunda maşınımı saxlayıb və maşının yan və qabaq şüşələrini aparatla ölçdülər yol polisləri. Ölçü 24 göstərdi. 24 göstərdi yazılı başırda oxuyuram. Və mənə 50 manat cərimə yazdılar. Mən çox iddia etdim ki, bu şüşələr plyonka deyil. zavod istehsalı olan və maşının üstündə əvvəlcədən olmuş plyonkalardır. Lakin mənim sözümə bənd olmadılar. Xahiş edirəm, sualımı cavablandırasınız. Düz mü etdilər?
Deməli, ölçü 24 göstərdi. Burada ümumiyyətlə, avtomobilə cərimələr təkcə plyonkaya görə yox, bu səpkili cərimələr tətbiq oluna bilər, həm də avtomobilin texniki zavod o zavod belə deyək ki, formasının dəyişdirilməsinə görə. Burada əgər söhbət doğrudan da o plyonkadan gedirsə, 24 göstərdi. Hər halda plyonka deyilsə, zavodskoy maşının özünü göstərdiyi kimi maşının üstündə gələn hissədirsə, buna görə cərimə tətbiq oluna bilməz. Yalnız o sonradan şəxsin özü tərəfindən edilmiş əlavəyə görə cərimə tətbiq olunur. Yaxşı olar ki, sadəcə o inzibati protokoldan şikayət müddəti çox azdır. Bilmirəm, indi Rövşən bəy o müddəti keçirib, yoxsa yox. Lap yaxındadırsa, əgər lap yaxın günlərdə baş veribsə, inzibati məhkəməyə yol polisinin hərəkəti ilə bağlı müraciət edə bilər və cərimə protokolunun ləğvin və ona vurulmuş zərərin ödənməsini tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Elə nəqliyyatla bağlı daha bir sual var. Yəni, əlaqəli sualdır. İctimai nəqliyyatda yan şüşələrə pərdə vurulmasına icazə verilirmi?
Pərdə, ümumiyyətlə, bütün nəqliyyat vasitələrində icazəlidir yan şüşələrə. İctimai nəqliyyatda pərdənin qadağan olunması ilə bağlı hər hansı bir müddəyə yoxdur qanunvericilikdə ki, bu qadağan olunur.
Təşəkkür edirəm. Dilsuz Musayev xəttədir. Alo? Alo?
Təşəkkür edirəm.
Alo?
Alo?
Bəli, bəli.
Dilsuz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə sizdən xahiş edirəm ki, radionun səsini aşağı edəsiniz.
Hə, aşağı edəm.
Efirə düşür səsi. Buyurun, Dilsuz bəy, vəkil saatındasınız. Vəkilimiz Elçin Namazov sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Buyurun, hansı məsələ sizi narahat edir?
Mənim vəkilədir sualım. Mən Qarabağ müharibə veteraniyam. Neçə il bundan əvvəldə. Müdafiə naziri ilə almışam sənəddə. Bəli. Həm də yaşlı etfağın üzvüyüm də, nə dəxili yoxdur. Sonra mənim pensiya yaşım tamam oldu. Pensiya keçəndə o müavinəti dayandırdılar. Müharibə veteranlığı haqqında müavinəti dayandırdılar ki, bəs prezident sərəncamda göstərib ki, pensiya yaşına çıxanda bu ala bilməz.
Bəli. Buyurun, sualınız nədən ibarət edir, diyorsunuz?
Sualım odur ki, indi mən o müavinəti mən ala bilərəm ya, yox, bu nə dərəcədə düzgündür?
Siz müavinəti haradan alırdınız?
Mən müavinəti şeydən alırdım, Sosial Təminat Nazirliyindən.
Sosial Təminat Nazirliyindən.
Bəli.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan.
Bəli.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yoxsa sosial...
Fonddan pensiyanı alıram.
Fonddan pensiyanı alıram. Mən müavinəti...
Müavinəti Sosial Təminat Nazirliyindən alırdım.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon şöbəsindən. Siz də hansı rayon?
Bəli, bəli.
Siz Bakı, hansı rayondasınız?
Biz Abşeron rayondayım. Kartla alırdım da, kart vermişlər. Sonra kartı da aldılar geri.
Hə, Abşeron rayonda. Əslində, qanunvericiliyin tələbinə görə elə deyil. Sadəcə siz, mən sizə məsləhət eləyərdim. Deməli, müraciət eləyin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, nazirliyə də eləyə bilərsiniz, Abşeron rayon şöbəsinə də eləyə bilərsiniz yazılı formada. Və sizə orada
yazılı formada belə şifahi eləmişəm, hamısını eləmişəm.
Yox, şifahi belə də şifahiyə cavab verilir, gördüyünüz kimi narahat qalırsınız.
Bəli, bəli.
Yenə də soruşmaqda davam eləyirsiniz. Amma onlardan siz müraciət eləsəz, onlar sizə həmin qanunvericilik aktının özünü də göndərəcəklər.
Aktını?
Bəli, bəli.
Yəni, bu nəyəsə dəyişəcək?
Yox, dəyişməyəcək. Dəyişəcək, ancaq sizin inamınızı dəyişəcək. Başqa heç nə?
Hə, yəni, ala bilməyəcəm də?
Qəti, almaq mümkün olmayacaq.
Mümkün deyil, hə? Xeyr. Bəni, bu pensiya çıxanda veteranatdan çıxırsan da, belə çıxır.
Yox, veteranatdan çıxmırsan, sadəcə, belə deyək ki, pensiya sistemini elə hazır elə qurublar ki, güya artıq indi siz pensiya alanda o da orada alırsınız. Və belə sistem özü belə.
Bu heç harda başqa dövlətlərdə belə şey yoxdur axı.
Bizdə belədir də.
Bu nəyə görə mən müavinət alıramsa, müharibə veteraniyamsa, bunu ağ boyumuru yalıb olmalıdır.
Mən haram bilmirəm, haram
söylemirəm. Kəsən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünə, ya da ki, Nazirliyin Abşeron rayon şöbəsinə. Müraciət edin, yenə qeyd edeyim kimi, şifahi müraciət eləməyin. Şifahi müraciət, siz mütləq yazılı müraciət edin, qoy sizə yazılı cavab versinlər. Yazılı göstərsinlər ki, sizə bütün o sizi düşündürən suallara, narahatçılığınız olan tərəflərin hamısını aydınlıq gətirsin.
Orada bu faktı göstərim də.
Bəli, bəli, mütləq göstərim ki, mənə indiyə qədər burdan mən bu qədər məbləğdə müavinət alırdım, lakin filan vaxtı pensiya çıxmağım nə əlaqədar həmin müavinət dayandırıldı.
Dedilər oradan, dedilər buradan verəcəyik. Mən oradan da sənədləri götürüb verdim pensiya fonduna.
Amma mən də onu dedim, bayaqsa onu deyirdim ki, ona görə kəsilişi güya buradan verilir. İndi siz müraciət eləyin ki, qoy onlar oradan sizə cavab versinlər və sonra siz ondan artıq sosial müdafiə fondu ilə dəqiqləşdirəsiniz, məsələn.
Əvvəlcə demək, Abşeron şöbəsində.
Ya Abşeron şöbəsində eləyin, ya da ki, Nazirliyin özünə, fərqi yoxdur.
Təşəkkür edirik, Dilsuz bəy. Vəkil, kifayət qədər sizi istiqamətləndirdi, hara müraciət etmək lazımdır. Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-77-41-ə zəng edin. E-mail yolluyun, efirətçarəsiazadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və SMS yazın 057-44-10-17-yə. Xatırladım ki, bizi YouTube-da canlı izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində həmçinin. Və keçirəm forma gələn suallara. Gəncədən Xaliq yazır. Mən Gəncə şəhərində yaşayıram, üç otaqlı mənzilim var. Valideynim 90-cı illərin əvvəlində evi Rus vətəndaşı ilə avtomobil verərək dəyişdirib. Qarşılığında isə dostunun adına bir illik müddətlə etibarnamə alıb. Həmin dostu xaricdə yaşayır. Evi dəyişdiyi Rusdan isə xəbər yoxdur. Böyük ehtimalla vəfat edib. 2-3 ay əvvəl mənzil istismar komitəsindən evimizin öz adımıza olmadığı üçün dövlət tərəfindən bizə məhkəmə açıldığı barədə bildiriş gəldi. Vəkil tutduq və vəkil bir neçə məhkəmədən sonra 1500 manat rüşvət ilə problemin həll olacağına vəd etdi. Rüşvət vermədi və indi məhkəmə əməkdaşları qapıya gəlirlər ki, məhkəmə qərarı ilə evimiz dövlətə keçib 10 gün ərzində evi tərk etməliyik, yoxsa zorla çıxaracaqlar. 20 ilə yaxın bir dövrdə bu evdə yaşamışıq və kommunal xərclərin demək olar ki, hamısı ev sahibi olan Rusun yox, bizim adımıza ödənilib. Bilmək istəyirdim ki, bizi evdən çıxarmaq haqları varmı? Biz nə edə bilərik? Xahiş edirəm, yardım edin. Yəni ki, hüquqi yardımdan gedir. Söhbət buyurun.
Deməli, artıq belə görünür ki, onlar məhkəmədə bu məsələ ilə bağlı bir dəfə onlara qarşı ərizə verilib və mənzildən çıxarma bağlı da məhkəmə qərarı qəbul olunub. Məhkəmə qərarı qəbul olunubsa və vətəndaş həmin məhkəmə qərarını mübahisələndirmirsə, qanunvericinin tələbinə görə məhkəmə qərarını yerinə yetirməyə borçludur. İndi bu, belə deyək ki, burada söhbət məsələnin mahiyyətinin o tərəfindən gedir ki, fərqi yoxdur, məhkəmənin qərarı qanunudur, qanunsuzdur. Çünki mövcud hazırki vəziyyətdə çıxarılan məhkəmə qərarlarının bir xeyli hissəsi sonrakı etaplarda qanunsuzluğuna görə ləğv olunur. Lakin, yenə deyirəm ki, o vaxt olur ki, bu vətəndaş özü həmin məhkəmə qərarı mübahisələndirsin. Əgər məhkəmə qərarı hazırki iş üzrə mübahisələndirilməyibsə, yaxşı olar ki, əvvələn onu mübahisələndirsinlər. Deyək ki, indi Gəncə şəhəri yazıb, yəqin ki, qanunvericiliyə görə məhkəmə prosesdə həmin Gəncə şəhərinin iki rayonundan birində keçirilməli idi. Həmin məhkəmə qərarından Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət versinlər. Bundan başqa, amma bu məsələni həll eləməyəcək. Yəni, bu məsələnin tam həlli burada deyil. Məsələnin tam həlli üçün vacibdir ki, deməli, bizim köhnə qanunvericilikdə müqavilənin bağlanmış hesab olunmasına dair bir bənd var idi. Bu bəndi hazırda ləğv elədilər, çünki nəsə görünür kimlərinsə işinə yaramırdı. İnsanlar çoxdular belə bu vəziyyətdə olanlar. Onu ləğv elədilər, amma söhbət əgər bir neçə il, təxminən 10 il bundan əvvəl yaranan hüquq münasibətlərinə gedirsə, deyək ki, bu Xaliqcilin ev yaşadığı evlə bağlı məsələ bir 10 il bundan əvvəl yaranıbsa, müqavilənin bağlanmış hesab olunması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Cavabda kimi o orada etibarnaməni verən şəxsi evin keçmiş mülkiyyətçisini qoymaq olar. Amma o şəxsin məhkəmə iclasına gəlməməsinə gəlməməsi mane olmayacaq həmin qərarı almağa. Ona görə də lazımdır ki, məhkəməyə müraciət olunsun. Dediyim kimi iki məsələ ilə bağlı. Həm evdən çıxarılma ilə bağlı qərardan apellyasiya şikayəti verilməlidir, həm də həmin evə dair müqavilənin bağlanmış hesab olunması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırmalıdır.
Ancaq artıq müddət ötübsə apellyasiya şikayəti üçün
müddət ötübsə
müddətin bərpası ilə bağlı.
Başa düşdüm. İndi burada belə deyək də biri var ki, iki vətəndaş arasında məhkəmə mübahisəsi gedir və burada hər iki tərəf qan ağlayır ki, yaşamağa yerim yoxdur, tez çıxardın o birisini. Burada isə mənzil kommunal təsərrüfatıdır. Mənzil kommunal təsərrüfatı bu vətəndaşı lap evdən bu gün çıxarsınlar.
Yəni, var mı orada... qanunvericilikdə belə bir şey?
Var, var, qanunvericilikdə var. Yəni, nəyinə zəsir ki, çıxarda bilər, çıxarda bilməz.
Müddətin ötməsinin bərpa olunması.
Yenə deyirəm, müddətin ötməsinin bərpa olunması var. Bəli, qərar almayıblarsa, məhkəmə qərar almayıblarsa, hələ müddət ötməyib heç. Məhkəmə qərarı alan gündən yaranır bir ay müddət şikayət eləmə müddəti. Yəni demək istəyirəm ki, hər bir halda bir tərəf dövlət
mübahisəni iddianı bir qədər başqa cürdə mübahisələndirib məsələni.
Dediyim kimi, o əmmə müqavilənin bağlanmış hesab olunması ilə bağlı, məsələn, müqayisələndirib vermək olar və bu birisi məsələ ilə bağlı, icra məsələsi ilə bağlı, mən elə gəlir ki, bir ərizə yazsa ki, mən bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmişəm, icraçılar onu orada evindən çıxardası döyürlər. Yenə deyirəm, burada tərəf orqan, idarədir. Aydın, burada vətəndaş deyil ki.
Qarşı tərəf
tələsən küçədə qalan
tərəf deyil. Təşəkkür edirəm, Elçin bəy, xəttə yenə dinləyici var, Faiq Tağıyev. Xəttədir. Alo?
Bəli.
Axşamınız xeyr, Faiq bəy, vəkil sağındasınız.
Abatın xeyr, xanım.
Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız var ki, yəqin ki, zəng vurmusunuz.
Bəli, bəli, xanım.
Vəkilimiz Elçin Namazov sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, hansı problemlə bağlısınız?
Salam, Elçin bəy.
Salam, salam.
Elçin bəy, mən Ali Təhsilli Kitabxanasıyam, Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. Hal-hazırda yardımcı rayonda kənddə tam orta məktəbdə kitabxanası işləyirəm. Gözdən birinci dərəcəli əliləm. Deməli, Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il qərarına, 10 may 185 nömrəli qərarına əsasən birinci dərəcəli işləyən əlillərə 25% maaş artırılmalıdır. Mənə bu tətbiq olunmur. Mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm müxtəlif instansiyalara, amma əhəmiyyətsiz qalıdır. Mənə məsləhətiniz nə ola bilər bu haqda?
Hara müraciət eləmişsiniz?
Yəni, rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam 3-4 dəfə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm, Prezident Vasitəsilə müraciət etmişəm, göstəriş verilib ki, baxılsın, amma bizim rayonda baxılmayıb da, yəni ki, bizdə vermirlər bunu.
Siz, deməli, Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişsiniz. Yaxşı olar ki, siz müraciət eləyin Maliyyə Nazirliyinə.
Ona da eləmişəm yazılı surətdə.
Cavab nə verirlər?
Cavab göndərilib bu Maliyyə Şöbəsinə ki, baxılsın məsələyə.
Bəs bunlar nə cavab verir?
Onlar deyir ki, bizim mümkün deyirlər, rayonda bunu eləyə bilmirik.
Onun sizə rəsmi cavab veriblər?
Bəzi əmək müfəttişlərinin rəsmi cavabda gəlib, bir də icra hakimiyyətindən. Onların, amma maliyyə şöbəsi
onlardan
rəsmi cavab verir. Gəlib.
Onlar deyir ki, onlar da verə bilmirik, yazıblar.
Onlar da yazıblar ki, bizdə qənaət hesabları olmadığına görə verə bilmirik.
Bildim də onlar verə bilməzlər, onlar düz deyir. Maliyyə, siz, maliyyə şöbəsinin cavabı yoxdur sizə.
Xeyr, rəsmi cavabı yoxdur.
Siz Maliyyə Şöbəsindən rəsmi cavab alın. Rəsmi cavab aldıqdan sonra siz bu məsələ ilə bağlı üst tutmalısınız inzibati məhkəməyə və inzibati məhkəmədə onların hərəkətsizliyinin qanunsuz hesab olunması və sizə ödənməli olan 94-cü ildən, neçənci ildən siz əlilsiniz?
Mən anadan gəlmə əli də belə əli şəkildə ali təhsil almışam.
Nə vaxtdan ki, sizə bu 25% tətbiq olunmalıdır, həmən vaxtdan sonuncu tarixə qədər ödənməsini tələb eləməlisiniz.
Ödənilə bilər, eləmi?
Bəli, bəli.
Ha, oldum,
dediyim kimi, amma bir şey var. Bax, mən sizə yenə qeyd edirəm. Bu dövlət orqanlarının hərəkətlərindən, qərarlarından şikayət vermə müddəti qanunvericiliyə görə çox məhduddur. Yəni tutaq ki, sizə bir hər hansı bir dövlət orqanına müraciət elədiniz, cavab alıb illərlə saxlamaq olmaz. Cavab alan kimi üst tutmaq lazımdır məhkəməyə. Çünki bir ay müddət bəzilərində bir aydır, bəzilərində 45 gündür. Müddətlər belə günlərlə, lap bir ayla, ay yarımla belə hesablandı. Çox saxlayanda sonra siz bir məsələni bir daha mübahisələndirə bilmirsiniz.
Oldu bəy, sağ olun.
Təşəkkür edirik Faiq bəy. Forma gələn sualları keçirəm. Xatırladım ki, bizə yazmaq istəyirsinizsə, efirəçarəsiazadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazın və efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-436-7741-ə zəng edin. Və Abbasov Rauf Gəncədən yazır. Anam vəfat etdikdən sonra qardaşım oğlu saxta vəsiyyətnamə çıxarıb. Lakin o vəsiyyətnamədə anamın imzası yoxdur. İmza edənlərin hamısı qardaşım oğlunun həyat yoldaşı tərəfindən olan qohumlarıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, bu vəsiyyətnamə qanuni sayıla bilər, yoxsa yox. Buyurun.
Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə vəsiyyətnamənin tərtib olmasının iki forması nəzərdə tutulur. Biri, notariat kontorunda bağlanan vəsiyyətnamədir. Digərisə, hər hansı səbəbdən şəxsin özü evində, yaxud da başqa bir yerdə notariatdan kənar bağlanmasıdır. Amma hər halda vəsiyyətnamədə mütləq vəsiyyət eləyən şəxsin iradəsi görünməlidir. Bunun da göstəricisi imzadır. Yəni, siz yəni, hər bir kəs üçün, dinləyəndə hamısı üçün deyirəm ki, hətta bəzən praktikada məhkəmə işləri olur ki, bağlanmış vəsiyyətnamənin, imzalanmış vəsiyyətnamədəki imzanı ekspertiza təyin eləyib, şəxsin hansı şuurun vəziyyətini müəyyənləşdirirlər və vəsiyyətnamə keçərsiz olur. Yəni, imzası yoxdursa, artıq o vəsiyyətnamə heç bir qanuna əhəmiyyət kəsb eləmir və ona istinad olunada bilməz.
Təşəkkür edirəm. Qüdrət yazır Şəkidən. Əskərlərimiz ailələri ilə necə əlaqə saxlaya bilərlər? Qanunvericilikdə var mı bu? Tənzimlənir mi?
Yox, qanunvericilikdə ümumiyyətlə o məsələ ilə bağlı hər hansı bir müddə yoxdur.
Yoxdur.
Yox, hər hansı bir müddə yoxdur qanunvericilikdə.
Və salam, mən hal-hazırda Moskva şəhərində yaşayıram. Moskvada özəl institutda hüquq fakültəsini bitirmişəm və indi Azərbaycanda hüquq məsləhətxanası açmaq istəyirəm. Bunun üçün mənə diplomumu təsdiqlətmə və hüquq məsləhətxanası açmaq üçün xüsusi icazə, lisenziya lazımdırmı? Bunu Elmir yazır Moskvadan. Buyurun.
Deməli, təkcə Moskvada yox, Rusiyada yox. Ümumiyyətlə, bütün başqa ölkələrdə təhsil almış şəxslərin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində həmin aldıqları diplomu təsdiqlətmələri vacibdir. Lakin hüquq təhsili alıbsa da belə Elmir bəy, bu əsas vermir ki, o deməli hüquq məsləhətxanası açmaq üçün açmaq imkanı qazansın. Deməli, hüquq məsləhətxanası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən və reallıqları əsasən hüquq məsləhətxanası yalnız vəkillər kollegiyası tərəfindən, vəkillər kollegiyasının üzvü olan bir neçə ən azı 2-3 şəxsin birləşməsi ilə açıla bilər. Əgər onu nəzərdə tutursa, Elmir bəy, bunun üçün diplomu təsdiq elədikdən sonra 3 illik stajı olmalıdır. 3 illik stajı olduqdan sonra vəkillər kollegiyasına üzvülük üçün müraciət eləməlidir. Üzvülük əldə elədikdən sonra digər vəkillərlə birləşib məsləhətxana aça bilər. Yox, əgər ümumiyyətlə bizdə yəni belədir ki, məsləhətxana bəzən elə məsələn vəkillər kollegiyasının üzvləri olmayan da özlərinə vəkil deyirlər. Adi bir hüquq firması açan da elə ora hüquq məsləhətxanası deyir. Yox, əgər o səpkili bir şeylə məşğul olmaq istəyirsə, konkret deməli müraciət eləyir vergilər nazirliyinə və orada hüquq xidmətləri göstərmək üçün vön alır. Həmin vönə əsasən şəxs deməli o səbkili, yəni hüquq məsələtxanası asıb işlədə bilər.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy. Xatırladım ki, dinləyicilərə vəkil saadının qonağı hüquqşünas Elçin Namazov idi və o bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdı. Bizimlə əlaqəni xatırladıram. Sualınız varsa 0574-1017-yə SMS ilə göndərin. Zəng edin 012-436-7741-ə və sualınızı siqnal səsindən sonra səsləndirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləyin. E-maillərinizi isə efirat@radiosu.az ünvanımıza göndərin. Xatırladım ki, verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova və bir də onu xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında elə mənim təqdimatımda qaynar xət verilişi efirə gedir. Orada şikayətlərinizi, suallarınızı qeyd etdiyim əlaqə vasitələri ilə göndərə bilərsiniz. Ən əsası isə qeyd edim ki, dinləyicilərimizdən ən böyük xahişimiz odur ki, əlaqə nömrələrini mütləq söyləsinlər ki, onlarla əlaqə saxlaya bilək. Sağ olun, hüquqlarınızı bilin.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmək, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil.